Για τον αθλητισμό θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως και για θέματα σημαντικά. Πολλά εξ αυτών μάλιστα θέματα τα οποία απασχολούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια την ελληνική αθλητική πραγματικότητα, με αφορμή βεβαίως και το νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο το οποίο τις επόμενες μέρες αναμένεται να έρθει και προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μέσα στις πρώτες κιόλας 100 μέρες για κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία. Βρίσκεται κοντά μου και ευθύς αμέσως καλωσορίζω υφυπουργός αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, για να συζητήσουμε τόσο για το περιεχόμενο του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο έρχεται για να λάβει συγκεκριμένες δράσεις και να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα στον ελληνικό αθλητισμό, όσο όμως και για θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα και που χρήζουν συζήτηση και ανάλυση. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα και εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ που είστε κοντά μας, και θα ήθελα, κύριε Αυγενάκη, να δούμε και να ξεκινήσουμε την κουβέντα πρώτα απ' όλα με το εν λόγω νομοσχέδιο, μιας που έρχεται να αντιμετωπίσει, όπως είπα και λίγο πριν, χρόνια προβλήματα του ελληνικού αθλητισμού.
Πολύ πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα και χωρίς καμία καθυστέρηση ξεκινήσαμε με τους συνεργάτες μου μια διαδικασία συζήτησης, πραγματικής συζήτησης, διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκομένους της καταρχήν ποδοσφαιρικής και μετέπειτα συνολικά της αθλητικής οικογένειας εκπροσώπους, πρόεδρους ομοσπονδιών, ΕΠΟ, λίγκες, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ. Μιλήσαμε με τους δημοσιογράφους, ΕΣΕΑ, ΑΨΑΤ, φυσικά με την ελληνική αστυνομία, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την ελληνική δικαιοσύνη και φυσικά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και FIFA, UEFA. Καταλήξαμε λοιπόν πολύ γρήγορα στο πρώτο σχέδιο νόμου, που πλέον είναι νομοσχέδιο και είναι έτοιμο προς συζήτηση την εβδομάδα μας έρχεται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και αμέσως μετά στην Ολομέλεια, που περιλαμβάνει τι ακριβώς. Πρώτη ενότητα, κύρωση της σύμβασης Μακόλιν. Μια σύμβαση η οποία, ενώ είχε ψηφιστεί αρχικά από το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, ελάχιστες την είχαν συμπεριλάβει στο δικό τους νομοθετικό πλωστάσιο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Από το 2004 δεν είχε κάνει καμία απολύτως κίνηση. Εμείς την υιοθετούμε, τη συμπεριλαμβάνουμε πλέον στο νομοθετικό μας πλωστάσιο και ξεκινά μια πορεία που παράγεται αμέσως μετά την ψήφισή της ενεργειών με στόχο να περιορίσουμε, αν είναι δυνατόν και να εξαλείψουμε, που δεν είναι εύκολο, αλλά να περιορίσουμε όλο αυτό το χάος, όλη αυτή τη βιομηχανία εντός και εκτός εισαγωγικών στημένων παιχνιδιών. Και εδώ η Ελλάδα δυστυχώς έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά, έχει καταγράψει, ειδικά στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, αλλά ακόμα και σε σχολικούς αγώνες, παρακαλώ. Σήμερα λοιπόν Μακόλιν, πρωτοπορεί η Ελλάδα και ανοίγει τον κύκλο της διαδικασίας για τα στημένα παιχνίδια. Η δεύτερη ενότητα αφορά ζητήματα, άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας. Η βία δεν είναι μια υπόθεση που με ένα ή δύο διατάξεις νομοθετικές αντιμετωπίζεται. Η βία είναι ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο ξεκινά από την οικογένεια, εξελίσσεται στο σχολείο, μεταφέρεται στα πανεπιστήμια, στις πλατείες, στους δρόμους, στο τιμόνι οδήγησης και φυσικά καταλήγει και στα ελληνικά γήπεδα. Εμείς λοιπόν με τα μέτρα αυτά ελπίζουμε ότι σε συνδυασμό με μια σειρά ενεργοποιήσεων παλαιών διατάξεων που έχουν ψηφιστεί αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί, θα πετύχουμε καταρχήν ένα ισχυρό χτύπημα στη βία, η οποία φαίνεται να αρχίζει σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται περισσότερο έντονα όσο προχωρούν και οι αγωνιστικές στα ελληνικά γήπεδα. Πλέον οπτικοακουστικό υλικό το οποίο συγκεντρώνει ο εισαγγελέας, είτε είναι από την κάμερα που θα διαθέτει η ελληνική αστυνομία και δεν είναι για να παρακολουθεί ούτε το offside, ούτε το goal, ούτε το penalty, ούτε τη φάση, αλλά μονάχα να καταγράφει περιστατικά έντασης, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι υπαίτοι και στη συνέχεια οι εικόνες αυτές, άρα και οι ταυτοπροσωπίες που θα ακολουθήσουν, να είναι υλικό χρήσιμο για να δεθεί η υπόθεση και να υπάρξει το σχετικό κατηγορητήριο. Διότι μέχρι σήμερα, αξίζει να το πούμε, οπτικοακουστικό υλικό από όποιον προερχόταν δεν ήταν ικανό να δεθεί ένα κατηγορητήριο, δεν συμπεριλάβονταν καν στο υλικό αυτό. Οπότε ο εισαγγελέας πολλές φορές ήταν δεμένος, βρισκόταν με δεμένα τα χέρια, ενώ έβλεπαν από στιγμιότυπα της ΕΡΤ ή της ΝΟΒΑ ή άλλων καναλιών ή από κλειστές κάμερες γηπέδων ότι ναι, είναι ο ΤΑΔΕ, είναι αυτή η ομάδα, η ΤΑΔΕ. Δεν μπορούσαν με τίποτα να το χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό, με αποτέλεσμα αυτό να διονυζόταν και να ξεθαρεύουν και να υπάρχει αυτή η εικόνα που έχουμε δει παλιότερα στα γήπεδα, τα ελληνικά. Τώρα αυτό πάβει να υπάρχει. κάθε κατεργάριο στον πάγκο του και να ξέρει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή η ελληνική αστυνομία με την κάμερα που θα διαθέτει θα μπορεί να καταγράψει, να εντοπίσει και στη συνέχεια οι ανακριτικές αρχές και ο εισαγγελέας να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό για παραπέρα ενέργειες. Και μια σειρά άλλων ενεργειών, τα οποία εντάσσονται στη δεύτερη ενότητα του νομοσχεδίου και αφορά, όπως είπα και πριν, τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας. Και πάμε στην τρίτη ενότητα. Εκεί έχουμε μια σειρά από τακτοποιήσεις ζητημάτων που αφορούν ομοσπονδίες όπως την ΟΜΑΕ, μηχανοκίνητος αθλητισμός, τοξοβολία, θαλάσσιο σκι, μια σειρά από τακτοποιήσεις που έχουν διοικητικού περιεχομένου, αλλά πάμε και στα δύο-τρία μείζωνα θέματα που καταγράφονται στην τρίτη ενότητα του νομοσχεδίου. Πρώτον, πάβει το μοντέλο της εφαρμογής της απλής αναλογικής και των ποσοστώσεων στις εκλογές των σωματείων και των ομοσπονδιών.
Εισθητείο των Προέδρων κατά επέκταση, ναι.
Αυτό είναι το δεύτερο. Ναι. Αλλά το ένα ότι πάβει να υπάρχει αυτό το άγχος από πολλά σωματεία και ομοσπονδίες. Δεν χρειάζεται να αλλάξουν καταστατικά. Και ο τρόπος εκλογής, σπέβδω να πω, θα είναι κάτι που θα προκύψει μέσα από συζήτηση και θα είναι προϊόν του επόμενου νομοσχεδίου που θα φέρουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή. Μόλις ολοκληρωθεί η ψήφιση του συγκεκριμένου που συζητάμε, ξεκινάει η διαβούλευση για τον βελτιωμένο αθλητικό νόμο που θα περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν εκλογές και ποιο θα είναι και το εκλεκτορικό σώμα. Και να πω κάτι, να δώσουμε και μια είδηση. Θα αλλάξει το εκλεκτορικό σώμα. Δεν θα είναι σωματεία σφραγίδες. Θα υπάρξει ένας βαθύς έλεγχος και μια καταγραφή των πραγματικά ενεργών σωματείων που θα έχουν και δικαίωμα εκλογής των ομοσπονδιών και των οργάνων του αθλήματος. Και βέβαια ακολουθεί και μια άλλη διάταξη όπου περιορίζονται, μάλλον εξαλείφονται τα χρήματα σε προέδρους ομοσπονδιών και σε γραμματείς. Μεταξύ αυτών, μια και γίνει πολλή συζήτηση, και στον πρόεδρο της ΕΠΟ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι ένας γενικός συντονιστής, γενικός διευθυντής σε κάθε ομοσπονδία που ομολογμένως έχει την κεντρική διοικητική ευθύνη. Ο πρόεδρος και γενικότερα το συμβούλιο έχει ένα άλλο ρόλο, εποπτικό, να κρίνει, να αξιολογεί και να παίρνει αποφάσεις. Όχι να διοικεί και να συντονίζει. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πρόεδρος είναι και ικανός μάνατζερ. Το ίδιο βλέπουμε να σημαίνει και στην ΕΟΚ, το ίδιο βλέπουμε να σημαίνει και σε μια σειρά άλλων ομοσπονδιών, το οποίο πρέπει να πάψει, και γι' αυτό το λόγο έχουμε προβλέψει μια διάταξη ακόμα που βάζουμε ένα ταβάνι, ένα όριο στις θητείες. Πιστεύουμε βαθύτατα, και αυτό ήταν, αν θέλετε, μια διαπίστωση που ήρθε μαζί με τις συζητήσεις που κάναμε με πάρα πολλούς εμπλεκόμενους και μέλη της αθλητικής οικογένειας, ότι απαιτείται σε πάρα πολλές ομοσπονδίες διοικητική αναζωογόνηση. Μα για να υπάρξει αυτό, πρέπει προέδροι και μέλη εκτελεστικής εξουσίας, θέσεων, εκτελεστικών θέσεων των ομοσπονδιών, που είναι 10, 15, 20, 25, 30 και παραπάνω ακόμα χρόνια σε θέσεις ευθύνης, με κάποιο τρόπο να παραδώσουν σε νεότερους τη σκητάλη. Γι' αυτό το λόγο και βάζουμε θητείες. Τρεις θητείες τουλάχιστον στη θέση του Προέδρου, δύο τουλάχιστον θητείες στη θέση εκτελεστικού και μέχρι 70 έτη. Αν είναι κάτω των 70 ετών, θα έχει το δικαίωμα να κάνει έστω μία θητεία ακόμα, ολόκληρη ή μερική προέδρου ή εκτελεστικού. Με αυτόν τον τρόπο είμαι βέβαιος ότι υπάρχει μια μεγάλη διοικητική ανανέωση, την οποία την επιζητά πλήθος μελών της αθλητικής οικογένειας, αλλά και οι Ολυμπιονίκες. Και εδώ λοιπόν υπάρχει μια άλλη διάταξη, πάλι στην τρίτη ενότητα, που αφορά τους Ολυμπιονίκες μας, δηλαδή τον κορμό, ένα από τα βασικότερα τμήματα της αθλητικής ιστορίας του τόπου μας, που την έγραψαν οι ίδιοι με τον αγώνα τους, με την προσπάθειά τους, και που μετέπειτα η πολιτεία τους ξέχασε. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Mm-hmm. Να πω ότι τους κάλεσα περίπου πριν 4 εβδομάδες, ένα βράδυ, στο ναυτικό όμιλο Καλαμακίου. Ανταποκρίθηκαν πάνω από 70 περίπου Ολυμπιονίκες. Και όταν τους είπα, με συγχωρείτε που καθυστερήσαμε κιόλας να βρεθούμε από την ώρα που ανέλαβα, αλλά υπήρχαν αυτά και αυτά, μου είπαν χαμογελώντας: μη στεναχωριαστεί, 25 χρόνια περιμέναμε. Δηλαδή, πολύ απλά, επί 25 ολόκληρα χρόνια, όπως δήλωσαν συνέχεια.
This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
Με τους προκατόχους μου, δεν τους είχε ποτέ κανένας αναζητήσει. Αν είναι δυνατόν. Με μια λοιπόν διάταξη που περνάμε, οι Ολυμπιονίκες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ανεξάρτητα από το αγωνισμά τους, ανεξάρτητα από που, σε ποια υπηρεσία εργάζονται, θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αποσπαστούν στο Υπουργείο Αθλητισμού, στη Γενική Γραμματεία του Αθλητισμού να αποτελέσουν ένα βασικό συστατικό των τμήματων, πολύ περισσότερο που έχουν να κάνουν τα δικά τους αθλήματα, και να είναι οι πρωτοπόροι στην ενημέρωση των, ειδικά των νέων παιδιών, στη δημιουργία προτύπων, αλλά και στη δημιουργία και στη μεταφορά
γνώσης,
και στη μετάδοση των Ολυμπιακών αξιών και των αθλητικών αξιών, που οι ίδιοι έχουν υπηρετήσει με τον πιο καλό τρόπο. Δηλαδή το αυτονόητο κάνουμε. Με αυτή λοιπόν τη διάταξη διευκολύνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, και αν μένει για παράδειγμα στο Ηράκλειο ο Ολυμπιονίκης, θα μπορεί να προσπαστεί στη δομή την αθλητική που υπάγεται στο Υπουργείο Αθλητισμού. Αν μένει στη Θεσσαλονίκη, μα έχουμε ήδη δύο δομές μεγάλες, το ΕΑΚ και το Καφτατζόγλιο, που μπορεί εκεί να αποσπαστεί και να κάνει τα υπόλοιπα που θα σχεδιάζουμε κεντρικά. Μάνια στη Λάρισα το ίδιο. Δηλαδή, διευκολύνουμε όπως μπορούμε τα πράγματα, έτσι ώστε να είναι χρήσιμος σε αυτό που έκανε με πολύ κόπο και που μετέφερε και που μπορεί να μεταφέρει, με συγχωρείτε, σε σχολεία, σε νέα παιδιά, την αγωνία του, τον κόπο του, το πόσο πάλεψε, το τι στερήθηκε, αλλά το πόσο περήφανος ένιωσε και το πόσο περήφανοι νιώσαμε και εμείς ως Έλληνες με τη δικιά του διάκριση, με τη δικιά του προκοπή. Είναι εξαιρετικά ισχυρό μήνυμα, το οποίο νομίζω ότι οι καταλληλότεροι για να το δώσουν είναι οι ίδιοι Ολυμπιονίκες μας. Και βέβαια να πω εδώ ότι υπάρχει και μια πρόσκληση και σύντομα θα βρεθούν και στο Ηράκλειο ένας μεγάλος αριθμός Ολυμπιονικών για μια μικρή αλλά ενδιαφέρουσα διοργάνωση, ώστε να έρθουν σε επαφή και με δεκάδες μαθητές αλλά και με φορείς, που είμαι βέβαιος ότι κάτι καλό θα έχουν αποκομίσουν μέσα από τη συζήτηση με ανθρώπους που έχουν ταυτιστεί, έχουν δώσει τη ζωή τους με τον αθλητισμό, στην ουσία με όλα τα αθλήματα σχεδόν, και που εκ των πραγμάτων έχουν ταυτιστεί με μεγάλες νίκες και μεγάλες χαρές στην αθλητική ιστορία του τόπου μας. Και ακολουθεί η τέταρτη ενότητα του νομοσχεδίου, που δεν είναι κάτι άλλο από το καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που επιτέλους κάνουμε το αυτονόητο, δηλαδή, που είχε ζητήσει παρεπτόντως και εγγράφως δύο και τρεις φορές η ΔΟΕ, η Διεθνή Ομοσπονδία, η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, με συγχωρείτε, με επιστολές στους προκατόχους μας. Εμένα δεν χρειάστηκε να μου στείλει, τα τρέξαμε πολύ πιο γρήγορα. Όπου μετατρέπεται πλέον το καταστατικό και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή, ευελιξία, κανόνες, έλεγχος φυσικά από το κράτος, αλλά από την άλλη τους δίνεται δυνατότητα να τρέξουν με ένα εντελώς διαφορετικό αριθμό, πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν. Και φυσικά να αναελέγχονται και να υπάρχουν, και όλα αυτά γίνονται με κανόνες διαφάνειας και αξιολόγησης από την πολιτεία. Αλλά όχι όμως μια ακόμα κρατική δημοσιοπαλλητική δομή, όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα, που μονάχα προβλήματα έχει προκαλέσει και τις λειτουργίες.
Πάντως, ακούγοντάς σας να μου το περιγράφετε, εγώ θα διαφωνήσω με συναδέλφους μου που το χαρακτηρίζουν ως μίνι νομοσχέδιο. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα νομοσχέδιο, έτσι από τις πρώτες γραμμές, όπως μου τις αποτυπώνετε και εσείς σήμερα προφορικά, που έρχεται να αλλάξει σημαντικά και να δώσει και ριζικές λύσεις σε πράγματα που μέχρι αυτή την ώρα ταλαιπωρούν και τον ελληνικό αθλητισμό και το ποδόσφαιρο. Μιλήσατε για τη βία, μιλήσατε για πρωτοβουλία την οποία πήρατε και εδώ σας το αναγνωρίζουν όλοι, και αναφέρομαι στην πρωτοβουλία σας να κυρωθεί επιτέλους η συνθήκη Μακόλιν, μια συνθήκη που η Ελλάδα έσπευσε από τις πρώτες χώρες να υπογράψει, αλλά που ποτέ δεν είχε το θάρρος να φέρει στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα πω εγώ, και έρχεται αυτή την ώρα να συμπεριληφθεί σε ένα λόγο νομοσχέδιο και που αφορά στην καταπολέμηση των χειραγωγημένων αγώνων, κύριε Ευγενάκη. Βεβαίως, προχθές είδαμε, και θα χρησιμοποιήσω για την επικαιρότητα, προπονητή ομάδας με 6 δανεικούς ποδοσφαιριστές να δηλώνει ότι δημόσια σε συνέντευξη τύπου ότι μόλις 2 μέρες πριν από τον αγώνα ενημερώθηκε ο ίδιος ο προπονητής, ο οποίος αποφασίζει και ποιος αγωνίζεται και ποιος όχι, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους δανεικούς από συγκεκριμένη άλλη ομάδα. Αυτό συνιστά επηρεασμό, κύριε Ευγενάκη, και αν ναι, εσείς τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε?
Πριν απαντήσω σε αυτό, θέλω να προσθέσω κάτι. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, αλλά σε συνδυασμό με υφιστάμενες διατάξεις που έχουν ψηφιστεί, που είναι μέρος του νομικού μας προστασίου, που όμως δεν έχουν ενεργοποιηθεί, είμαι βέβαιος πως θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Παράδειγμα, για να γίνω πιο σαφής, Λέσχες. Υπάρχει νόμος που προβλέπει τη διαδικασία για την αδειοδότηση των Λεσχών ή το συνδέσμο φιλάθλων, με λίγα λόγια. Είχε ποτέ ενεργοποιηθεί? Όχι. Στο ξεκίνημα, όταν ψηφίστηκε, και μετά ηρεμία. Κανένας δεν ασχολήθηκε ξανά. Εμείς στείλαμε τελεσίγραφο μέσω της ΕΠΟ, η οποία έχει μεγάλη ευθύνη για τη μη εφαρμογή μεγάλου μέρους των νόμων που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο ή κανονισμών που ήδη έχει κάνει πιο light από ό,τι έπρεπε, και θα πω ξεκάθαρα την άποψή μου για αυτό το θέμα στη συνέχεια. Mm-hmm. Έστειλε λοιπόν τηλεσύγκραφο και της είπε ότι μέσα σε ένα μήνα, μέχρι τέλος Νοέμβρη, αν δεν έχουν νομοποιηθεί οι λέσχες που λειτουργούν διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα, 10 μόνο στον αριθμό είναι νόμιμες, λειτουργούν νόμιμα και φυσικά αναγνωρίζονται και από την ΠΑΕ αλλά και από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δόθηκαν στη δημοσιότητα και βεβαίως καμία άλλη πέρα από αυτές τις 10 δεν έχει αναγνωριστεί και δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι κάποιες τρέχουν τώρα, σπέβδουν να κινηθούν και καλά κάνουν, διότι αμέσως μετά το πέρας του χρόνου που έχει δοθεί του ενός μήνα θα ενεργοποιηθεί η ελληνική αστυνομία και φυσικά η αρμόδια εισαγγελία να κάνει τους ελέγχους που πρέπει. Μετά είναι δικιά της δουλειά να ξεκαθαρίσει ποιες λειτουργούν, πώς λειτουργούν, κατά ποιο καθεστώς, πώς υπάρχουν και τελικά ποιον εκπροσωπούν και ποιοι συμμετέχουν σε όλα τούτα. Δεν μπορεί να είναι άνδρο παρανομιών και παρατυπιών αυτού του τύπου τα κτίρια τα οποία ονομάζονται λέσχες αυθαίρετα, χωρίς καν την έγκριση στο ΠΑΕ. Άρα λοιπόν εδώ θα γίνει δουλειά καθαρή και τι κάνουμε, να ενεργοποιούμε τον νόμο τον οποίο τον βρήκαμε σε αχρηστία, παροπλισμένο. Το ενεργοποιούμε. Προχωρήσαμε και λίγο παρακάτω και συστήσαμε και μια επιτροπή σε συνεργασία με τη FIFA UEFA, που οφείλω να πω ότι η συνεργασία μας είναι άριστη. Έχουν και εκείνοι ανασάνει, διότι βλέπουν ότι τα πάντα κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, καμία σχέση με το παρελθόν. Το έχουν αναγνωρίσει άλλωστε και δημόσια, σε δηλώσεις που έχουν κάνει και οι ίδιοι, και ο πρόεδρος του UEFA, αλλά και κλιμάκια που κατά καιρούς έχουν έρθει. Γι' αυτό το λόγο και ένα από τα θέματα, λοιπόν, σας ξεκαθαρίζω, από τα πρώτα θέματα που θα ασχοληθεί η Επιτροπή Steering Committee, την οποία ανακοινώσαμε και τη σύνθεσή της, θα είναι φυσικά το θέμα των δανεικών παιχτών. Η αξιοπιστία των αγώνων και η ακυρότητα των διοργανώσεων είναι εκ των ουκ άνευ. Θα έπρεπε να έχουν απασχολήσει πρωτίστως το ίδιο το ποδόσφαιρο και να είναι ήδη λυμμένα μέσω των κανονισμών του. Πουθενά στον κόσμο, να σημειώσω εδώ πέρα, δεν απαγορεύεται ο δανεισμός ποδοσφαιριστών από μια ομάδα σε μια άλλη ομάδα, αλλά και πουθενά δεν νομίζω να βρούμε φαινόμενο σαν το προχθεσινό που συνέβη στο Βόλο με τόσους δανεικούς παίχτες που αποσύρθηκαν τελευταία στιγμή. Αφού όμως δεν είναι λυμμένο στη χώρα μας, νομίζω ότι θα είναι τα πρώτα. Από τα πρώτα, όπως είπα και πριν, ζητήματα που θα εξετάσει η ομάδα αυτή, το Steering Committee, που θα ασχοληθεί με την ακυρεότητα των αγώνων, αλλά φυσικά και με θέματα βίας. Και γι' αυτό το λόγο πραγματικά χαίρομαι που η FIFA και η UEFA μας έχουν παραχωρήσει, εντός και εκτός εισαγωγικών, κορυφαίους αξιωματούχους τους για ζητήματα όπως αυτά. Αφού λοιπόν η ΕΠΟ χρόνια τώρα δεν έκανε το παραμικρό παρά μόνο παρακολουθούσε ως θεατής ένα μπαλαντέρ ή ένα πινκ πονκ δηλώσεων, τα οποία τα έχω παρακολουθήσει όλα, τα έχω όλα υπόψη μου. Δηλαδή προέδροι ομάδων που μέχρι πρώτος λέγανε ότι είναι εξαιρετικό το θέμα των δανεικών ομάδων, των δανεικών παιχτών, σήμερα το αναιρεί. Και αντιστρόφως. Λοιπόν, όλα τούτα δεν είναι απόψεις οι οποίες αλλάζουν ανάλογα την περίοδο και ανάλογα τη βαθμολογική θέση που βρίσκεται η ομάδα του. Ή έχεις μια άποψη και την υποστηρίζεις, ή βάζεις κανόνες, ζητάς να βάλεις κανόνες και τους υποστηρίζεις, ακόμα και αν ζημιώνεται και η δικιά σου ομάδα, όχι ανάλογα την περίοδο, ανάλογα την περίσταση, ανάλογα τη βαθμολογική κατάσταση, να αλλάζεις σαν τα πουκάμισα και άποψη. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θεωρώ ότι σε αυτό το θέμα, ειδικά σε αυτό το θέμα, έχει μεγάλη ευθύνη η διοίκηση της ΕΠΟ, που δεν έχει δείξει η αλήθεια να λέγεται γρήγορα αντανακλαστικά σε πολλά και σε πολλά άλλα ζητήματα. Αλλά ειδικά για αυτό, όπως είπα και νωρίτερα, θα είναι ένα από τα πρώτα θέματα που θα ασχοληθεί η αρμόδια επιτροπή που συστήθηκε και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΟ.
Άρα εσείς θα συνεργαστείτε με την Επιτροπή για να λάβετε συγκεκριμένα μέτρα για το ζήτημα που αφορά και τους χειραγωγημένους αγώνες, με δεδομένο το ερώτημά μου, συνιστά όντως, εγώ θα επιμείνω κύριε Αυγενάκη, το πρωτόγνωρο αυτό ζήτημα της προηγούμενης εβδομάδας, ζήτημα επηρεασμού, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι μια τέτοια περίπτωση? Φοβάστε μήπως δούμε τις ανάλογες περιπτώσεις να έρχονται πολύ κοντά στο προσκήνιο τις επόμενες μέρες, στους επόμενους αγώνες?
Η αλλίωση των πρωταθλημάτων με όποιο τρόπο και αν γίνεται ή με όποια προσπάθεια και αν καταβάλλεται, δεν μπορεί να είναι αποδεχτή από κανένα. Και αν διαπιστωθεί ότι το αυτοδιοίκητο εμποδίζει την επίλυσή τους, τότε θα πρέπει να έρθει η πολιτεία με άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες να δράσει. Όμως είμαι βέβαιος ότι με τη στήριξη και τη συμβολή των εξαιρετικών στελεχών της FIFA UEFA, αλλά και την ορίμαση VA αναγκαία, αλλά τέλος πάντων φαίνεται, πρέπει, επιβάλλεται να υπάρξει ορίμαση και από την πλευρά της διοίκησης της ΕΠΟ, το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τέτοια φαινόμενα δεν πρέπει να παρακολουθήσουμε να επαναλαμβάνονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Εγώ θα μείνω στο ίδιο κλίμα, διότι η UEFA, μιας που την αναφέρεται, στηριζόμενη και στις εκθέσεις της Sport Radar, θεωρεί ότι η Football League είναι το πιο διεφθαρμένο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Και αναφέρεται φυσικά στη χώρα μας. Έχουν επανειλημμένως καταγγελθεί περιστατικά bullying κατά των διαιτητών και μάλιστα προσφάτως είχαμε και κατά ξένων διαιτητών, κύριε Αυγενάκη, και εντεταλμένων της UEFA. Προτίθεστε τον λόγο φαινόμενο να το αντιμετωπίσετε και αν ναι, πώς? Με το δεδομένο επίσης ότι στην Football League μετέχουν και στην Επιτροπή μέλη ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν από μέσα πως όλη αυτή η διαδικασία κινείται, ενώ υπάρχουν επιρροές και είναι ξεκάθαρο.
Υπάρχουν διαδρομές, γνωστές ή άγνωστες. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην μπαίνουν στο τρυπάκι κάποιοι εκ των οπαδών που ακούνε μία άποψη ενός αναλυτή, η οποία η αίσθησή μου είναι ότι γνωρίζει το λάθος, αλλά το κάνει συνειδητά μόνο και μόνο για να δημιουργήσει ένα κλίμα εκρηκτικό. Να γίνω πιο συγκεκριμένος, πιο σαφής. Το θέμα της παρότρισης σε πρόκληση επεισοδίων, κατά διαιτητών για παράδειγμα, όπως αναφέρατε, ναι, είναι αρμοδιότητα του Υπουργού να ενεργοποιηθεί εάν ο ίδιος ο εισαγγελέας, ο αθλητικός, δεν το εντοπίσει, δεν το αξιολογήσει και δεν κάνει το παραμικρό. Το θέμα των δυσμενών δηλώσεων δεν είναι αρμόδιοτητά μου και δεν είναι κάτι το οποίο εγώ ίδιος μπορώ να επιβάλλω με κάποιο τρόπο τη σιωπή ή τη διόρθωση ή την τιμωρία. Άλλο τα δυσμενή σχόλια, άλλο οι δυσμενείς δηλώσεις, αν ακουμπούν στο θέμα της προσβολής, της συκοφάντησης, τότε ο θυγόμενος οφείλει να κινηθεί. Εγώ αναφέρομαι το ρόλο του Υπουργείου. Και άλλο οι κινήσεις, οι δηλώσεις που παροτρύνουν σε πρόκληση επεισοδίων. Έχουμε συναντήσει, η αλήθεια να λέγεται, διαφορετικές συμπεριφορές ανά περίοδο, ακόμα και από την δικαστική αρχή που παρακολουθεί τα του ποδοσφαίρου. Όμως θεωρώ ότι τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν, γίνονται πιο σφιχτά και καταλαβαίνουν άπαντες ότι πρέπει να βοηθήσουμε ο καθένας από το μετερίζι του να έχουμε καλύτερο, ποιοτικότερο και πιο σοβαρό και πιο καθαρό ελληνικό ποδόσφαιρο. Και φυσικά αυτό ισχύει για όλα τα αθλήματα. Αλλά επικεντρώνουμε στο θέμα του ποδοσφαίρου, που εκεί έχουμε τα περιστατικά τα οποία περιγράψατε. Και για να γίνει αυτό, μέρος ευθύνης έχει φυσικά το Υπουργείο, που όπως έχετε διαπιστώσει ή όπως διαπιστώνουν όσους παρακολουθούν τα τεκτενόμενα, δεν έχουμε δείξει πουθενά ολιγορία, δικαιοσύνη, ίσες αποστάσεις και καθαρές κουβέντες. Δεν έχω κάνει κάτι το οποίο δεν το έχω πει εκ των προτέρων. Αλλά κάποιοι πίστευαν ότι τα λέω, αλλά δεν τα εννοώ. Και τα εννοώ, και τα λέω, αλλά και το εννοώ. Και αυτά που λέω τα κάνω πράξη. Αυτό διότι κάποιοι ενοχλήθηκαν, γιατί νόμιζαν πως όλα αυτά τα οποία λέει ο Υπουργός ο Αυγενάκης τα λέει για κάποιους άλλους, όχι για εμάς, όχι. Για οποιοδήποτε ξεφύγει του ορίου που επιβάλλει ο νόμος, είναι βέβαιο ότι η ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Ένα. Και όσοι έχουν κάνει το λάθος να χρεώνουν, να με χρεώνουν στον ένα ή στον άλλο, ή στον παράλληλο πρόεδρο ή στην παράλληλη ομάδα, τους λέω καθαρά ότι τζάμπα κόπο κάνουν και τζάμπα μελάνι σπαταλούν. Δεν έχω καμία χρέωση, είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχω εκλεγεί με την εμπιστοσύνη του κόσμου του νομού Ηρακλείου αρκετές φορές και χαίρομαι πάρα πολύ που απολαμβάνω αυτή τη εκτίμηση και ανταποδίδω με μεγάλη αγάπη και με μεγάλη προσοχή την εκτίμηση και το σεβασμό μου στο λαό του νομού του Ηρακλείου. Αφενός, αφετέρου, απολαμβάνω την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού της χώρας μας για όλες αυτές τις ενέργειες που εμπιστεύτηκε αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο χαρτοφυλάκιο και τον ευχαριστώ θερμά για αυτό. Και από την άλλη, συνεργάζομαι με όλα τα θεσμικά όργανα, συνομιλώ με τους πάντες, άσχετα αν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, αν είναι της επιλογής μου, αν δεν είναι της επιλογής μου. Δεν κάνω επιλογές, δεν κάνω φιλίες, δεν κάνω κολλητιλίκια. Τι κάνω? Συνεργάζομαι θεσμικά με τους πάντες, μιλώ με τους πάντες. Αλλά από την άλλη, είμαι αυστηρός εκεί που πρέπει και είμαι εξαιρετικά συνεργάσιμος εκεί που πραγματικά πρέπει να γίνει δουλειά και βλέπω ότι υπάρχει και διάθεση. Και δεν σας κρύβω ότι από κάποιες διοικήσεις ΠΑΕ έχω δει κάποια δείγματα, κάποιες κινήσεις που δηλώνουν πρόθεση βελτίωσης. Όμως αν υπήρχε πραγματικά ένα καλύτερο κεφάλι, και αναφέρομαι στη διοίκηση της ΕΠΟ, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Αλλά είναι στιγμές που νιώθω ότι υπάρχει μια στασιμότητα η οποία είναι έως και ηθελημένη. Ή μια στάση σε κάποια ζητήματα που ομολογουμένως σε μένα με ενοχλούν. Παράδειγμα, δεν μπορεί να φέρνει μέσα στο καλοκαίρι προς συζήτηση και μετά ψήφιση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ τον πειθαρχικό κανονισμό, όπου αντί για να αυστηροποιεί και να δημιουργεί ένα καθαρό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αντιμετώπισης της βίας των εντάσεων που προκαλούνται εντός και εκτός του γηπεδικού χώρου από παράγοντες και αθλητές, τι κάνει? Το ελαφραίνει, το μαλακώνει και στην ουσία αποδεσμεύει το οποιοδήποτε περιστατικό με μείωση βαθμών. Λάθος. Γι' αυτό το λόγο και προσφάτως ζητήσαμε στην ανακοίνωση που περνάμε μια σειρά από δέσμοι, μια δέσμη από πρωτοβουλίες, από μέτρα που εξαγγείλαμε, ζητήσαμε και από την ΕΠΟ να ενεργοποιήσει το δικαίωμά της και άμεσα να ζητήσει από τη FIFA να αλλάξει ο κανονισμός ο πειθαρχικός και να συνδέονται περιστατικά έντασης βίας από παράγοντες ή από ποδοσφαιριστές με μείωση βαθμών, έτσι ώστε να πονάει και την ομάδα και τους παίχτες αλλά και τους οπαδούς για οποιοδήποτε περιστατικό έντασης προκαλέσουν με δικιά σπετιότητα μέσα στα ελληνικά γήπεδα ή γύρω από αυτά. Να καταλάβουν δηλαδή ότι δεν είναι μονάχα κάνω ό,τι θέλω, δίνω μερικά λεφτά όταν μου έρθει το πρόστιμο και καθάρισα και πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Το ίδιο έχω ζητήσει να συμβαίνει και από την ελληνική αστυνομία, που ούτως ή άλλως έχει ενεργοποιηθεί και εφαρμόζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το δόγμα της μηδενικής ανοχής, και διαπιστώνω ότι υπάρχει μια καλύτερη ενεργοποίηση και από πλευράς δικαιοσύνης, που ούτως ή άλλως είναι ανεξάρτητη και κάνει τη δουλειά της όπως εκείνη κρίνει, χωρίς φυσικά να δέχεται εντολές από εμένα. Δεν μου επιτρέπεται, αλλουδέποτε έχω μπει και σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά το βέβαιο είναι ότι άπαντες πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να νοικοκυρευτεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και να προσφέρει καλύτερο θέαμα, άρα αυτομάτως να αποκτήσει και υπεραξία, δηλαδή, που αφορά και τους ίδιους τους παίχτες, αλλά και τους ίδιους τους επενδυτές στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Βέβαια, με έναν τρόπο μου το έχετε απαντήσει. Εγώ θα ήθελα λίγο περισσότερο να το διευρύνω και αναφέρομαι στην πρόσφατη ενεργοποίηση της διάταξης νόμου από ένας νόμος ο οποίος είχε δημιουργηθεί από προκάτοχό σας, που αναφέρεται στα περιπαρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων, κύριε Αυγενάκη. Η συγκεκριμένη ενεργοποίηση της διάταξης και όλα όσα αναφέρθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή και μάλιστα από δημοσιογράφους δημιούργησαν και σοβαρές αντιδράσεις αλλά και πολλά δημοσιεύματα εναντίον σας. Αυτό το θέμα αυτή την ώρα που εμείς μιλάμε πού βρίσκεται και εσείς με την πλευρά σας σκοπεύετε να συνεχίσετε σε τέτοιου είδους διοικητικά μέτρα, διότι δεν είναι ένα περιστατικό, είναι πολλά περιστατικά και πλέον βλέπουμε ότι η βία δεν λαμβάνει χώρα μόνο εντός του γηπέδου την ώρα τέλεσης ενός κρίσιμου ποδοσφαιρικού αγώνα.
Βία, για παράδειγμα, έχουμε λεκτική και από δημοσιογράφους,
ναι,
που εδώ οφείλω να πω ότι και τα πειθαρχικά όργανα του ψάτη, της ΕΣΥΑ κατ' επέκταση, δεν έχουν ενεργοποιηθεί όπως θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις που κάποιοι δημοσιογράφοι ξεφεύγουν των ορίων και αντί για ενημέρωση ή για πληροφόρηση οδηγούνται σε καθοδήγηση ή σε δυναμισμό ενός κλίματος, ενός κόσμου που νιώθει ότι αδικείται ή διαβάζει ότι το τάδι είναι στημένο, το δίνει είναι στημένο, σενάρια επί σενάριων κτλ. Το οποίο είναι αβάσιμα απλά και μόνο για να δικαιολογήσουν το ρόλο τους για να πουλήσουν μερικές φυλάδες ή να πετύχουν μερικά κλικ παραπάνω. Σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση του νόμου για αυτό το περιστατικό που συζητάτε, ήμουν πολύ σαφής. Εγώ εντόπισα και διαπίστωσα ότι υπάρχει παρότριση σε πρόκληση επεισοδίων. Ζήτησα από το ΕΣΟΡΟΥ να ενεργοποιηθεί εγγράφως, εφόσον φυσικά είχα και σχετική γνωμοδότηση από τη ΔΕΑΒ. Απευθύνθηκα στο συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις και ήδη έχει φτάσει από την Παρασκευή που μας πέρασε σχετικό υπόμνημα που δίνει τις σχετικές εξηγήσεις και θα συνεδριάσει εκ νέου το αρμόδιο όργανο της ΔΕΑΒ που θα αξιολογήσει όλες αυτές τις εξηγήσεις που δίνονται και θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα που προβλέπει ο νόμος. Όμως έχουμε και άλλα περιστατικά με άλλες φράσεις και με άλλες τοποθετήσεις σε διαδικτυακό κανάλι από άλλο πάλι αθλητικό χώρο, οπαδικό χώρο, που εκεί ήδη ενεργοποιήθηκε ο αθλητικός εισαγγελέας και έχει προβεί στις ενέργειες που προβλέπει ο νόμος. Είχαμε και άλλα περιστατικά από ποδοσφαιριστές μιας άλλης ομάδας που μάλιστα βρισκόμαστε σε ένα πάρτι και αφού είχαν καταναλώσει από ό,τι φαίνεται αλκοόλ, βγήκαν στην όρεξη και άρχισαν να εξευρίζουν και να λένε και μια σειρά άλλων απαράδεκτων, να στείλουν μια σειρά απαράδεκτων μηνυμάτων μέσα στο κέφι τους, τα οποία όμως δεν περιορίστηκαν μονάχα στο μεταξύ τους, αλλά τα ανέβασαν και στις προσωπικές τους σελίδες, με αποτέλεσμα όλο αυτό να κινηθεί, όλο αυτό το στιγμιότυπο να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και να έχουμε μια σειρά αρνητικών σχολείων, κάτι το οποίο επίσης δεν άφησε στην τύχη του αθλητικού εισαγγελέας και ταχύτατα τους κάλεσε για συστάσεις που έδωσαν τις σχετικές εξηγήσεις. Από την άλλη όμως είδαμε και τη διοίκηση να ανακοινώνει ότι θα προβεί σε διοικητικά μέτρα, πράγμα το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σωστό. Όσο οι διοικήσεις ξεχωρίζουν τις θέσεις τους από τέτοιους περιστατικά και δημόσια παίρνουν θέση, άλλο τόσο θεωρώ ότι αυτά θα περιορίζονται. Όσο υπάρχει ανοχή από διοικήσεις, άλλο τόσο είμαι βέβαιος ότι κάποιοι βρίσκουν και κάνουν. Δηλαδή ενοχλήθηκα, και δεν σας το κρύβω, όταν ένα τσούρμο, μια συμμορία, μια ομάδα κατά βάση νέων ανθρώπων, δεν ξέρω τι τους, σε ποια ομάδα ανήκαν, φαίνεται ότι ανήκαν στην τάδε ομάδα, μπούκαρε, με συγχωρείτε για τη φράση, αλλά αυτό έγινε, σε μια προπόνηση νέων παιδιών που υπήρξε μια ένταση, τους υποχρέωσαν να βγάλουν τη στολή τους, τη φωτιφροσιά τους, τις φανέλες τους, τις πήραν και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν και δεν υπήρξε καμία καταδίκη από την ομάδα που θεωρητικά ανήκαν αυτοί. Θεωρητικά, επαναλαμβάνω, δεν έχει πιστοποιηθεί κάτι, δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, αλλά θεωρητικά ανήκαν. Όταν λοιπόν υπάρχει μια σιωπή, εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει ένα μήνυμα ανοχής, το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Είτε είναι διοικήσεις ομάδων, ΠΑΕ, είτε είναι ΕΠΟ, είτε είναι Υπουργείο Αθλητισμού ή οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να ξεκαθαρίζουμε. Η βία είναι βία από όπου και αν προέρχεται και δεν υπάρχει καλή ή κακή βία. Είναι βία και είναι καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται. Τελεία και παύλα. Γι' αυτό το λόγο και πρέπει να δουλέψουμε τόσο κατασταλτικά, αλλά τόσο φυσικά και σε επίπεδο ενημέρωσης, ενεργοποίησης, ευαισθητοποίησης, που εκεί πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος, αν θέλουμε μετά από χρόνια να έχουμε καλύτερη ποιότητα ποδοσφαίρου και καλύτερη ποιότητα πολίτες. Πρέπει να το ζητούμε.
Ναι, βέβαια. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία όσο ετοιμαζόμουν για να σας υποδεχθώ, αντιλαμβανόμουν και το μέγεθος μιας σειράς σωρευμένων προβλημάτων που παραμένουν άλυτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το λέω αυτό διότι το επόμενο με ερώτημα αφορά μια τέτοια περίπτωση. Υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες και επώνυμες και ανώνυμες, κύριε Αυγενάκη, για το ζήτημα της πολιοδιοκτησίας συγκεκριμένων ομάδων. Υπάρχει εποπτεύουσα αρχή, υπάρχει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αναβαθμίστηκε και αν δεν κάνω λάθος και τον τελευταίο καιρό και από δικές σας ενέργειες ερευνώνται αυτές οι καταγγελίες. Είναι ένα από τα ζητήματα που αφορούν στην ποιότητα και στο παρόν και κυρίως και στο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Για την πολυδιοκτησία να θυμίσω ότι ήταν επίσης ένα από τα θέματα που προλάβαμε μέσα στο καλοκαίρι και που είχε με πολύ ωραίο τρόπο ετοιμάσει να περάσει η διοίκηση της ΕΠΟ, κακώς κατά τη γνώμη μου. Εμείς φυσικά έχοντας μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα σε αυτή τη συζήτηση, με πολύ δυνατό και καθαρό τρόπο ταχθήκαμε εναντίον, διότι είχαμε άποψη, όπως τελικά το κατάλαβαν ακόμα και οι ίδιοι οι εισηγητές της συγκεκριμένης διατάξης, με αποτέλεσμα η πολιοκτησία να έχει μπλοκαριστεί και να γίνει σχετική τροποποίηση στον κανονισμό, που ήταν φυσικά αντίθετη με το ισχύον νομικό προστάσιο της χώρας μας. Έτσι. Τώρα, αν υπάρχουν αφανείς εντός εισαγωγικών ιδιοκτήτες, η ΕΑ που δεν πρόλαβε να εξετάσει σε βάθος το καλοκαίρι όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί, έχουν καταγραφεί, θεωρώ και έπρεπε να δώσει ταχύτατα τις σχετικές άδειες για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι πρέπει να το κάνει και θα το κάνει εν ευθέτω χρόνο. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα ζήτημα που επίσης θα συζητήσουμε και στην επιτροπή που έχουμε συστήσει με την παρουσία FIFA-UEFA. Δηλαδή, ζητήματα που μέχρι πρώτον στα χώναμε και τα κρύβαμε κάτω από το χαλί, γιατί απλά δημιουργούν πονοκέφαλο και λέγαμε, άστα βρε παιδί μου τώρα, αφού πάει καλά το πρωτάθλημα, αφού δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, ας τα προχωρήσουμε τώρα και ας τα πάρει ο επόμενος. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί επί των ημερών μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα συζητήσουμε και ο κάθε ένας, ο κάθε εμπλεκόμενος, να πάρει το κομμάτι ευθύνης που τον αναλογεί. Αν δηλαδή η FIFA, η UEFA δεν είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν και να πάρουν το κομμάτι ευθύνης που τους αναλογεί, όσο έχουν την κεντρική ευθύνη για το ποδοσφαιρικό οικοδόμημα συνολικά, αν η κατατόπους ή η δικιά μας, η τοπική ομοσπονδία, η ποδοσφαίρου, η ΕΠΟ δηλαδή, αδυνατεί ή δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το θίξουμε, να το πάμε μέχρι εκεί που μας επιτρέπεται, διότι υπάρχει το αυτοδιοίκητο, και από την άλλη έχουμε και το άλλο δικαίωμα της ελληνικής της νομοθέτησης, το οποίο όπου δεν παρεβαίνουμε, που έχουν κάνει καμία τέτοια πρόθεση στο αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα το κάνουμε για να διορθώνουμε τα κακό σχήματα.
Ναι, τώρα που είπατε για το αυτοδιοίκητο, θέλω να πάμε λίγο και στην οικονομική κατάσταση της ΕΠΟ. Φαντάζομαι ότι σας είχε αναφερθεί και εσάς και από τις επαφές με τον κύριο Γραμμένο ότι η οικονομική κατάσταση στην ΕΠΟ είναι άσχημη. Έχει ζητηθεί και ένα δάνειο 34 εκατομμυρίων από την UEFA για να βγει η φετινή σεζόν, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Σας απασχολεί πως έφτασε ως εδώ η κατάσταση και τι κινδύνους εγκυμονεί, διότι μπορεί να μην επιχορηγείται από την πολιτεία η ΕΠΟ, αλλά υπάρχει αυτή την ώρα μια δυσμένεια, και αυτή την δυσμένεια θα τη δούμε ενδεχομένως να εμφανίζεται και στο πρωτάθλημα με πολύ χειρότερη μορφή.
Καταρχήν δεν μπορώ να επενέσω για την διοικητική πρακτική που εφάρμοσε η σημερινή διοίκηση της ΕΠΟ, και να ξεκαθαρίσω τι θέλω να πω. Δεν μπορεί να έχει προβεί σε δεκάδες από ό,τι φαίνεται προσλήψεις επί ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ γνώριζαν την άθλια οικονομική πορεία της ΕΠΟ, εκείνοι συνέχιζαν να προσλαμβάνουν με υψηλότατους μισθούς. Είναι πράγματα που έχουν υποθεί δημόσια, δεν έχουν διαψευστεί ποτέ, και στην ουσία όμως η παραγωγή έργου ποτέ δεν τους απασχόλησε, ή τουλάχιστον φαίνεται ότι ποτέ δεν τους απασχόλησε, διότι το αποτέλεσμα δεν είναι το καλύτερο. Άρα λοιπόν εδώ συζητάμε για μια κακή διοίκηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Που με την πορεία την οποία ακολούθησε έριξε το ποδόσφαιρο και με δικιά της ευθύνη χαμηλά. Από την άλλη όμως δημιούργησε μια πολύ κακή οικονομική κατάσταση, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις, προσθέτοντας και μερικές δεκάδες νέα στελέχη επί ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, τα οποία με παχουλότατους μισθούς, δεν ξέρω ακριβώς τι ποιότητα, τι υπηρεσίες προσφέρουν, αλλά αυτό πρέπει να αφορά τους ίδιους, έχουν εφαρμόσει ένα εντελώς παράξενο διοικητικό μοντέλο, που το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, αλλά η στενή επιτροπή, η διοικητική ομάδα, σαν εκτελεστική επιτροπή, ας πούμε, είναι αυτή που τελικά αποφασίζει και που στην ουσία δεν δίνει και λογαριασμό σε κανένα. Ένα περίεργο διοικητικό μοντέλο, το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εδώ όμως είναι το αυτοδιοίκητο. Και εδώ λοιπόν πρέπει να κάνει και η FIFA και η UEFA τη δουλειά τους όπως πρέπει. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να επενέσω την διοίκηση της ΕΠΟ για την πορεία που έχει ακολουθήσει, και ειδικά στο θέμα των οικονομικών. Όταν αυτή τη στιγμή ήταν σε σημείο να ζητά, όπως ακούω, δανεισμό από την UEFA με ποσά, ακούω 2, 3 εκατομμύρια, 4, δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι το ακριβές ποσό, δεν το γνωρίζω. Άλλωστε δεν έχει φτάσει σε μένα εγγράφο, άρα δεν μπορώ να ξέρω παρά μόνο αυτά που ακούω και διαβάζω, τα οποία δεν τα υιοθετώ. Αλλά σίγουρα όμως ότι είναι σε δυσμενή η οικονομική κατάσταση, αυτό είναι γνωστό. Σημαίνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά.
Τι κινδύνους εγκυμονεί, κύριε Αυγενάκη, αυτό το κάτι δεν έχει πάει καλά, διότι μέχρι τα
Το πιο απλό που μπορεί να συμβεί είναι από την επόμενη περίοδο το ελληνικό ποδόσφαιρο, η ΕΠΟ δηλαδή, να μην είναι ενταγμένη στην ομπρέλα της FIFA ή της UEFA. Να πενταχθούμε δηλαδή και να αγωνιζόμαστε να κάνουμε ένα τοπικό πρωτάθλημα εμείς και μόνοι μας. Κάπως έτσι. Κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι μια υποτίμηση και μια επιστροφή στο παρελθόν, το οποίο φυσικά δεν το θέλει κανένας. Και ενώ βλέπουν οι περισσότεροι ότι η πορεία που ακολουθούμε είναι αυτή, και ότι ως ένα σημείο θα υπάρχει η διάθεση να βοηθήσουν, να στείλουν τοποτηρητές, να βάλουν πλάτη, να βάλουν χρήματα, να δώσουν χρόνο, να δώσουν στελέχη από πλευράς FIFA UEFA, δεν καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα τελειώσουν και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα άξιοι της μοίρας μας. Και αναφέρομαι ειδικά στο θέμα της διοικήσεως της ΕΠΟ, το λέω και το ξαναλέω, διότι έχει ευθύνη για την κατρακύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά φαίνεται να μένει μόνο παρατηρητής και σχολιαστής γεγονότων. Δεν είναι όμως αυτή η αποστολή της. Mm-hmm. Εξ όσων εγώ γνωρίζω. Και έχω πει δεκάδες φορές ότι είμαι διατεθειμένος να συνεργαστούμε και να πάρω δουλειά περισσότερη από αυτή που μας αναλογεί ως Υπουργείο. Δεν έχω κανένα θέμα με τη δουλειά. Να συνεργαστώ με τον οποιοδήποτε, δεν μένω εγώ τι έχει πει κάτω παρελθόν, τι έχει γράψει, τι μου έχει πιστώσει. Δεν με νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Με ενδιαφέρει να βγει αποτέλεσμα. Να έχουμε ένα καλό ποδόσφαιρο, ένα ποιοτικό ποδόσφαιρο, να έχουμε όργανα τα οποία θα λειτουργούν και πλαίσια νομοθετικά, τα οποία θα σέβονται, θα είναι σεβαστά από όλες τις πλευρές. Και να έχουμε καλύτερο θέμα και περισσότερες οικογένειες στα γήπεδα. Χάρηκα πάρα πολύ που με το εξελέγει η καινούργια κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, με το που ενεργοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία και ξεκίνησε να παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες, εξάρχεια από εδώ από εκεί, με το που άλλαξε ο νόμος στα πανεπιστήμια του.
Για το άσυλο.
Το άσυλο, σωστά, mm-hmm. συγχωρείτε. Με το που ενεργοποιήσαμε εμείς κανονισμούς και κινήσεις που έδειξαν τις προθέσεις μας, που προθέσεις είναι τάξη και νόμος και σεβασμός στον ομοταγή πολίτη, είδαμε, δόθηκαν και στοιχεία στη δημοσιότητα προημερών, ότι είχαμε αύξηση στα ελληνικά γήπεδα, στις πρώτες 6-7 αγωνιστικές, είχαμε πολλές οικογένειες και είχαμε και πάρα πολλά νέα παιδιά, μικρά παιδιά. Αυτό ήταν εξαιρετικά ευχάριστο. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει να συμβαίνει μόνο στις πρώτες αγωνιστικές. Στόχος μας είναι να επιστρέψει η ελληνική οικογένεια στο γήπεδο. Στόχος και προσωπικός μου είναι να υπάρχουν αγώνες οι οποίοι θα συμμετέχουν φιλαθλητικοί από τις δύο ομάδες, χωρίς κανένα εμπόδιο, αλλά με σεβασμό στους κανόνες και την ελληνική αστυνομία και οι ίδιες οι ΠΑΕ να λαμβάνουν το κομμάτι ευθύνης που αναλογεί, ώστε να υπάρχει τάξη και σεβασμός τους στο φιλάθλο κόσμο που θέλει να απολαύσει ποδόσφαιρο, χάσει κερδίσει η ομάδα του, να είναι εκεί να χειροκροτήσει τον νικητή και να απολαύσει θέαμα, όπως άλλωστε προβλέπεται από την σύσταση του ξεκίνημα λειτουργίας.
Έτσι όπως θα έπρεπε να ήταν.
Ακριβώς, τον νικητή ποδόσφαιρο.
Έτσι όπως δείχνει πάντως να υπάρχει πρόθεση να θέλετε να επιστρέψει. Θέλω να πάμε λίγο και να προλάβω να βάλουμε το κομμάτι της εγκατάστασης και λειτουργίας του ΒΑΡ, κύριε Βγενάκη, διότι η αλήθεια είναι τώρα ότι εδώ λίγα πράγματα γνωρίζουμε για το πρωτόκολλο του ΒΑΡ και για το πώς κινείται όλη αυτή η διαδικασία. Εξ αρχής οι κινήσεις και οι δικές σας δηλώσεις έδειχναν ότι και εσείς είχατε διαπιστώσει ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία του ΒΑΡ, παρά τα πολλά χρήματα που στήγησε, δεν ήταν πλήρης και δεν είναι μέχρι και αυτή την ώρα πλήρης και ορθή. Είναι πολλά τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες. Πλέον αυτό αποδεικνύεται. Είναι στα σχέδιά σας η επανεξέταση αυτής της σύμβασης που έχει υπογραφεί? Θα διερευνήσετε τα περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης και να λειτουργήσει το ΒΑΡ κανονικά και τα χρήματα όλων μας να πιάνουν τόπο? Καταρχήν, πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, μας την εξηγήσετε λίγο?
Καταρχήν, το ΒΑΡ είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο όταν εφαρμόζεται σωστά και τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα, σωστά το πρωτόκολλο λειτουργίας του, και οι κανόνες δηλαδή που απορρέουν μέσα από τον κανονισμό του λειτουργίας του ΒΑΡ, είναι βέβαια ότι έχουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, δικαιότερο και φυσικά πιο δυναμικό και πιο αξιόπιστο. Όμως, να θυμίσω για άλλη μια φορά, το ΒΑΡ είναι αρμοδιότητα και λειτουργεί και στη χώρα μας, όπως και στις υπόλοιπες χώρες που έχει εφαρμοστεί, με ευθύνη αποκλειστική της ΕΠΟ και μιας επιτροπής που εισταθεί, της ΚΕΔ, της Κεντρικής Αρμόδιας Επιτροπής για τη Διαιτησία, που εκεί συντονιστής είναι ο κύριος Περέιρα, αλλά κάτω από τη σκέπη FIFA-UEFA και με πρωτόκολλα που η ίδια η FIFA-UEFA έχει διαμορφώσει. Το πρωτόκολλο, να σας ενημερώσω, ότι μοιράστηκε μόλις προημερών, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, που έγινε το σεμινάριο με τους παράγοντες όλων των ομάδων. Να το πάω όμως πιο πίσω. Εμείς διαγνώσαμε πολύ έγκυρα τα προβλήματα εγκατάστασης και ελλιπούς λειτουργίας του ΒΑΡ στην Ελλάδα πριν από τους περισσότερους που συζητούσαν, έγραφαν, σχολίαζαν, αλλά δεν κατέθεταν πρόταση. Ήταν κρυμμένοι πίσω από την πένα τους και πίσω από την ιστοσελίδα τους, με ένα εύκολο τρόπο να πυροβολούν, τέλος πάντων, για αυτή τη δουλειά τους κάνονται και κρίνονται γι' αυτό. Δράσαμε. Και ζητήσαμε λοιπόν άμεσα την παρουσία όλων στο Υπουργείο Αθλητισμού. Και την είχαμε. FIFA, UEFA, ΕΠΟ, Λίγκα 1, Λίγκα 2, ΚΕΔ, εκπρόσωποι από όλες τις ΠΑΕ, ΕΡΤ, ΝΟΒΑ και φυσικά το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, που είναι ο χρηματοδότης αυτού του
αυτό project. Πάλι είναι μια άλλη ιστορία. Ακριβώς. Γιατί όχι το δικό σας TV Υπουργείο και το ξεκίνησε από την προηγούμενη βέβαια κυβέρνηση.
Ακριβώς. Εμείς το βρήκαμε ούτως ή άλλως διαμορφωμένο.
Πώς ένα Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής μπαίνει σε αυτή
αλλά,
τη διαδικασία.
Αλλά μέσα από αυτή τη συνάντηση, η οποία υποθήκανε κουβέντες καθαρές και πάνω στο τραπέζι, χωρίς κανένας δικαίωμα να πει ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς και να μην πάρει την απάντησή του, διαπιστώσαμε αυτά τα κενά, τα οποία τα βλέπαμε, αλλά όμως ο καθένας τα ερμήνευε όπως τον βόλευε και ανάλογα την αγωνιστική και τη βαθμολογική του θέση. Όμως καταλήξαμε ότι τελικά υπάρχουν προβλήματα, ότι υπάρχουν ελλείψεις από πλευράς κοινοπραξίας που είχε αναλάβει την τοποθέτηση και λειτουργία αυτής της εφαρμογής, και φυσικά υπήρχαν και ζητήματα τα οποία η διοίκηση που είχε αναλάβει να εφαρμόσει αυτή την εφαρμογή δεν είχε έγκαιρα εφαρμόσει. Τι κάναμε? Ζητήσαμε να γίνει ένα σεμινάριο εκ νέου και να διορθώσουμε στο διάστημα κενά και προβλήματα που έχει, που θα έπρεπε να έχει εφαρμόσει, να έχει διορθώσει, να έχει καλύψει από την πρώτη κιόλας ώρα λειτουργίας του ΒΑΡ στην Ελλάδα. Πολλά από αυτά διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν συμβεί και σήμερα που συζητάμε. Και εδώ λοιπόν κρούμε τον κόδωνα και λέμε ότι ο καθένας θα λάβει τις ευθύνες του και θα μείνουμε αμέτωχοι. Δεν μπορούμε να αφήνουμε να λέγονται, να γράφονται πράγματα και το ΒΑΡ στην Ελλάδα να λειτουργεί με πολλά ερωτηματικά και με πολλές ελλείψεις. Δεν μπορεί δηλαδή και δεν πρέπει χρήματα τα οποία έμεσα ή άμεσα φεύγουν από τις τσέπες των Ελλήνων υποφορολογουμένων να καταλήγουν και μια εφαρμογή, σε μια εφαρμογή για τη λειτουργία μιας εφαρμογής που τελικά λειτουργεί μερικώς. Κατά ένα ποσοστό, αλλά κατά ένα άλλο ποσοστό δεν έχει εφαρμοστεί. Άρα έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα. Γιατί όταν εφαρμόζεις όταν κάνεις μια συμφωνία και λες ότι θα πληρωθώ τόσο, άσχετα, εγώ θα σχολιάσω το ύψος, το κόστος το τελικό, αλλά κάνεις μια συμφωνία και υπογράφεις ένα συμφωνητικό και εφόσον αποφασίζεις το ποσό, αποφασίζεις όμως μια σειρά από υποχρεώσεων που θα τηρήσεις εσύ ως εταιρεία και φυσικά έχουν την ευθύνη της διοίκησης και της λειτουργίας αυτού. Έχει και την τελική ευθύνη εποπτείας και εφαρμογής όλων των κανόνων, όλων των προϋποθέσεων.
Που δεν πληρούνται πάλι.
Έχουν πληρωθεί, έχουν τακτοποιηθεί, ακολουθούνται όλες τις προϋποθέσεις. Είναι συνεπής η εταιρεία εκείνη απέναντι σε αυτές τις προϋποθέσεις που έχουν υπογραφεί και που τελικά φαίνεται, το δείχνει ήδη η πορεία δηλαδή, των πραγμάτων, δεν έχουν εφαρμοστεί όπως πρέπει. Μήπως τελικά το κόστος ήταν υψηλότερο. Μήπως τελικά σε άλλες χώρες κόστησε ή θα κόστιζε πολύ λιγότερα. Μήπως. Όλα τούτα. Δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε στον αέρα να αιωρούνται. Θα πρέπει να απαντηθούν. Και πρέπει να απαντηθούν υπεύθυνα. Υπεύθυνα και οργανωμένα και καθαρά. Οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες φιλαθλοί, οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι Έλληνες παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου πρέπει να ξέρουν καθαρά τι πληρώνουν, γιατί πληρώνουν και τι είναι έτοιμοι να απολαύσουν ως υπηρεσίες, ως αγαθό. Και φυσικά, αν κάτι δεν πηγαίνει σωστά, θα ψάξουμε ποιος έχει τις ευθύνες.
Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Βιεννάκη? Θα αυτό έχουμε παρέμβαση της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αναζητηθούν πολιτικές
ευθύνες? Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το οποίο, επειδή εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα και ευθύνη, δυστυχώς ή ευτυχώς, το Υπουργείο Αθλητισμού δεν έχει. Από τα πλέον παράδοξα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Την βρήκαμε ήδη διαμορφωμένη αυτή την κατάσταση από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο θα εξαντλήσουμε ό,τι δικαιώματα έχουμε, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και απόλυτη εφαρμογή των υποχρεώσεων που έχουν υπογραφεί και που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.
Άρα θα ζητήσετε, εγώ θα επιμείνω, θα πιέσετε ώστε να δοθούν αυτές οι απαντήσεις, έστω και αν αυτό γίνει με τον πιο σκληρό τρόπο, δηλαδή με την επέμβαση ελληνικής δικαιοσύνης και με την απόδοση ευθυνών.
Θα δούμε. Πάντως, όποιοι υποπτικοί φορείς έχουν δικαίωμα να το κάνουν, θα ενεργοποιηθούν, εφόσον φυσικά έχουμε αυτό το δικαίωμα εκ του νόμου. Αλλά προς το παρόν, ζητάμε οι έχοντες την ευθύνη, που είναι ΕΠΟ και ΚΕΔ, να κάνουν σε απόλυτο βαθμό τη δουλειά του σωστά. Και από την άλλη, η εταιρεία που έχει αναλάβει την εφαρμογή του ΒΑΡ να κάνει σε απόλυτο βαθμό τη δουλειά του σωστά και να σεβαστεί δηλαδή όλα αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει να κάνει. Και από την άλλη, η FIFA και η UEFA, που ούτως ή άλλως η συνεργασία μας είναι στενή, όπου έχει τον πρώτο βαθμό εποπτείας, να αξιολογήσει και να δει τελικά αν όντως εφαρμόζεται σωστά όλο αυτό, και αν όχι, να δει καταρχήν στα εσωτερικά όργανα τι πρέπει να κάνει ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Και ό,τι άλλο προκύπτει και ό,τι άλλο μπορεί να ενεργοποιηθεί από μέρους μας για να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα, να είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσουμε να περάσουν.
Πάντως, μετράει αρνητικά ο χρόνος, κύριε Βιεννάκη, για το ΒΑΡ, και το λέω αυτό διότι είμαστε στη μέση.
Ναι, διότι κοντεύει μια εφαρμογή, ένας μηχανισμός που είναι χαρά Θεού. Σε άλλες χώρες εφαρμόζεται και πραγματικά δίνει χαμόγελο και ικανοποίηση στο φίλαθλο κόσμο, να τίνει, δεν έχει γίνει, να τίνει να γίνει μέρος του προβλήματος, του συνολικού προβλήματος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και όσο περνάνε οι αγωνιστικές και δεν εφαρμόζεται σωστά σε όλες τις μορφές το ΒΑΡ, άλλο τόσο δεν βοηθά, απέναντίας δυσκολεύει. Θέλουμε όμως να λειτουργήσει σωστά. Πιστεύουμε βαθιά, το λέω ξεκάθαρα, το έχω πει πολλές φορές, το επαναλάβω και τώρα. Το ΒΑΡ είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο. Χρειάζεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όσο πιο σωστά λειτουργεί και άρτια εφαρμόζονται όλες οι εφαρμογές του, αλλά και φυσικά το πρωτόκολλο τηρείται με ευλάβεια, άλλο τόσο θα έχουμε πιο αξιόπιστο, πιο καθαρό ελληνικό ποδόσφαιρο, άρα καλύτερο θέαμα, περισσότερα χαμόγελα και λιγότερες κριτικές για διαδρομές, για συμφωνίες, για μπαράνκες, για στημένα, για διαιτητές οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται κτλ. Και να θυμίσω κάτι. Είναι ένα εργαλείο που απλώς προσθέτει πληροφόρηση στον έχουν την τελική ευθύνη για να πάρει μια απόφαση που είναι ο διαιτητής. Δεν παίρνει αποφάσεις το ΒΑΡ, όπως κάποιοι γράφουν και λένε, αν είναι δυνατόν. Το ΒΑΡ δίνει τη δυνατότητα παραπάνω πληροφόρησης. Την τελική όμως ευθύνη, την κρίση δηλαδή για να καταλήξει σε μια απόφαση penalty ή δεν είναι penalty, παράδειγμα, offside ή δεν είναι offside, την έχει ο ίδιος ο διαιτητής. Με την εικόνα που του παρέχεται, με τα στιγμιότητα που του παρέχονται, την ώρα που τα ζητήσει και κάνει μια διακοπή του αγώνα και τρέξει κοντά στις οθόνες που έχουν τοποθετηθεί στην άκρη του γηπέδου για να πάρει την επιπλέον πληροφόρηση. Αλλά το ΒΑΡ δεν αποφασίζει. Ο διαιτητής είναι αυτός που αποφασίζει. Και είτε είναι Έλληνας, είτε είναι ξένος διαιτητής, ένας καλός κριτής, δηλαδή ο διαιτητής, εάν έχει σωστή και πλούσια πληροφόρηση, είναι βέβαιος να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα, όλοι αξιολογούνται. Όλοι αξιολογούμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
Κύριε Βινέκη, μονοπόλησε το ενδιαφέρον της συζήτησης βεβαίως το νομοσχέδιο αλλά και οι σοβαρές αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται αυτή την ώρα για την εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι ώστε να.
Θέλω να πω όμως κάτι που μου διέφυγε, νομίζω ότι χρειάζεται να το πούμε. Είναι και τα χρήματα που έχουμε ήδη εξασφαλίσει για να φτιάξουμε σοβαρές αθλητικές εγκαταστάσεις. Είναι η πρώτη φορά μετά το 2004 που έχουμε δημιουργήσει κουμπάρα με 100 εκατομμύρια διαθέσιμα. Είναι το πρόγραμμα Φιλόδημος σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για εξυγχρονισμό υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, άρα και ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων, ή για κατασκευή εκ του μηδενός, που όμως εγκαταστάσεις οι οποίες ανήκουν ή θα ανήκουν στην αυτοδιοίκηση, πρώτου ή δεύτερου βαθμού και κυρίως πρώτου βαθμού. Άρα λοιπόν, πολύ απλά, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους, στους παράγοντες των αθλητικών σωματείων, που φιλοξενούνται σε αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο κατά βάση και ελάχιστα στην περιφέρεια. Είναι καλό να τρέξουν τους Δήμους, εμείς ειδικά σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, τους έχουμε ζητήσει όπως μπορούν, όσο μπορούν να τρέξουν τις διαδικασίες, να ετοιμάσουν μελέτες και να καταθέσουν στο πρόγραμμα Φιλόδημος, ώστε να καταφέρουμε να αντλήσουμε όλο το ποσό των 100 εκατομμυρίων. Η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων είναι μέχρι τέλος του χρόνου, δώσαμε διορία άλλους δύο μήνες ακόμα. Και αν σε περίπτωση εξαντληθεί ο κουμπαράς αυτός, έχω την εντύπωση ότι θα καταφέρουμε να έχουμε και από άλλους κωδικούς του προγράμματος που δεν θα έχουν απορροφήσει χρήματα, τα προβλεπόμενα χρήματα μέχρι τέλος του χρόνου, να αυξήσουμε το ποσό των 100 εκατομμυρίων. Αλλά τρέξτε πολύ απλά. Το λέω και δεν θα σταματήσω να το λέω, διότι μονάχα δώσε, ειδικά στην περίοδο που γινόταν η συζήτηση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, άκουγα. Όταν τους έλεγα, μα αφού έχουμε χρήματα, τρέξτε, πάρτε. Και αν έχετε δυσκολία με το Δήμο της περιοχής σας, κύριε εσείς που ανήκετε στη Football League, για παράδειγμα, που κατά βάση φιλοξενούνται σε ιδιοκτησία του Δήμου γήπεδα ποδοσφαιρικά, να σας βοηθήσουμε μέσω των μηχανικών που έχουμε ήδη εμείς ως Υπουργοί Αθλητισμού υπογράψει με το Τεχνικό Επιμελητήριο ένα μνημόνιο συνεργασίας. Αλλά τρέξτε, μην περιμένετε, πες επίτα να σε φάω και βγάλε μου λεφτά, διότι έτσι γινόταν κάποτε. Σήμερα το Υπουργείο Αθλητισμού δεν διαθέτει, και δικαίως κατά τη γνώμη μου, ούτε τον ειδικό λογαριασμό που κάποτε είχαν προκάτοχοι μας, ούτε τον ΟΠΑΠ, που τώρα είναι ιδιωτικό μαγαζί. Έχουμε λοιπόν ένα προϋπολογισμό και έχουμε και συνέργειες. Το πρόγραμμα Φιλόδημος είναι αποτέλεσμα μιας συνέργειας με το Υπουργείο Εσωτερικών και παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι επιθυμούν, όσοι επιθυμούν να εξυγχρονίσουν ειδικά αθλητικές υποδομές ή να φτιάξουν αθλητικές υποδομές στην περιοχή τους, σε συνεργασία πάντοτε με τη Δημοτική Αρχή ή με την Περιφέρεια, εδώ είμαστε να τους βοηθήσουμε, να τους εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε για να απορροφηθούν όλα τα χρήματα και ακόμη περισσότερα εφόσον φυσικά υπάρχει ζήτηση.
Έχουμε μόνο ένα λεπτό μέχρι να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Αυγενάκη. Το τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει με τον τόπο μας, με την Κρήτη. Παγκρίτιο, κολυμβητήριο. Υπάρχουν αρκετά θέματα αυτή την ώρα. Ποια είναι η βασική σας προτεραιότητα, ή θα πω προτεραιότητες?
Σύντομα, η διοίκηση του ΑΕΚΙ, που αποτελείται από εξαιρετικά στελέχη, με πρόεδρο τον Λευτέρη τον Ζερβό, θα κάνει μια παρουσίαση, η οποία φυσικά γίνει σε συνεργασία, όλου του οράματος του ΑΕΚΙ. Και συζητάμε για την οικογένεια του ΑΕΚΙ, που αποτελείται από το κολυμβητήριο, από το Λίντο, από το στάδιο στη Χανιόπορτα, στάδιο Ελευθερίας στη Χανιόπορτα, από 30 περίπου σωματεία, από περίπου 3.000 αθλητές και πολύ σε όλα τα αγωνίσματα, σε όλους τους χώρους, στο τένις, αλλά και με μερικές χιλιάδες γονείς, αλλά και παλιούς αθλητές και γονείς που κατά καιρούς βρέθηκαν σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Συζητάμε για ένα κόσμο μεγάλο, πολύ, που όταν συντονίσουμε, αν καταφέρουμε να συντονίσουμε τις δυνάμεις, σύν τις ενέργειες που έχουμε δρομολογήσει, είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει ένα ενεργότατο κύτταρο και θα συμβάλλουν σε αυτό το μεγάλο στοίχημα που έχω βάλει με τον εαυτό μου, αλλά και στη συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς, ο αθλητικός τουρισμός να αναπτυχθεί σε μέγιστο βαθμό που μπορούμε, έχουμε τις προϋποθέσεις και στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, αφενός και αφετέρου να αξιοποιήσουμε σε μέγιστο βαθμό το έμψυχο δυναμικό συν τις εγκαταστάσεις οι οποίες εξυγχρονίζονται μέσα από το 500,000 που έχουμε ήδη εγκρίνει και τώρα είναι για το στάδιο, για την αντικατάσταση του Χλωτάπητα στη Χανιόπορτα, που είναι στη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών για να ξεκινήσουν εργασίες εν ευθέτω χρόνο, συν κάποια χρήματα που έχουμε συγκεντρώσει και θα αυξηθούν και από κάποιες χορηγίες για να ολοκληρωθεί το στάδιο με επισκευές, συντηρήσεις, αποδυτήρια, τουαλέτες, φωτισμός, φύλαξη, συν τα χρήματα που έχουμε εξασφαλίσει ως Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα αποπερατωθεί συντομότατα και η μόνωση και τη σκεπής του Λίντο, συν κάποια χρήματα που έχει βγάλει η περιφέρεια και θα υπογραφεί σύντομα η σύμβαση για επισκευή των χώρων αποδυτηρίων του κολυμβητηρίου, συν μια σειρά από ενεργειών τα οποία, επαναλαμβάνω, θα ανακοινωθούν συντομότατα σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το ΕΑΚΙ. Από την άλλη, έχουμε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, το Δήμο Ηρακλείου, μια και το Παγκρίτιο στάδιο είναι ένα από τα δύο μεγάλα στάδια και γήπεδα συνάμα ποδοσφαιρικά που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλες διοργανώσεις τύπου UEFA, Super Cup ή κάτι αντίστοιχο, και FIFA. Για να γίνουμε σε αυτό, πρέπει εκ των πραγμάτων να τρέξουν συντομότατα πρώτον τα 3 εκατομμύρια που αφορά η εργολαβία για τη δημοπράτηση μια εργολαβία για τα ηλεκτρομηχανολογικά, που είναι με χρήματα περιφέρειας Δήμος. Το στέγαστρο, που είναι το μεγάλο θέμα, συν 1,5 εκατομμύριο που έχουμε ήδη εξασφαλίσει από την UEFA για την συντήρηση του στεγαστρού, έτσι ώστε δηλαδή πολύ πολύ σύντομα να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει εργασίες στο στάδιο στη Χανιόπορτα, να μπορέσουν να μεταφερθούν ένας αριθμός σωματείων που σήμερα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Παγκριτίου στάδιου και να ξεκινήσουν οι εργασίες στο Παγκριτίου στάδιο, διότι δεν μπορεί να κάνει εργασίες ταυτόχρονα να προπονούνται μέσα αθλητές, θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αλλά για να γίνει αυτή η μετακόμιση, έστω η πρώτη αυτή ζώρικη περίοδο, θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες στη Χανιόπορτα. Και συνάμα, με την προσπάθεια που κάνουμε για το κολυμβητήριο και για τον εξυγχρονισμό και την συντήρηση των υπολείπων εγκαταστάσεων γηπέδου μπάσκετ, βόλεϊ, τέννις αλλά και κολυμβητήριου, έχουμε ήδη προχωρημένες συζητήσεις με τη Δημοτική Αρχή στον εντοπισμό μιας οικοπαιδικής έκτασης, όπου θα προχωρήσουν οι μελέτες άμεσα και ένταξη του έργου αυτού στο που δουλεύει του Υπουργείου Αθλητισμού για τη δημιουργία πλέον στο Ηράκλειο ενός κλειστού κολυμβητηρίου Ολυμπιακών Διαστάσεων, προδιαγραφών.
Τελεία βάζω, γιατί ξέρω ότι.
Αλλά είπα μόνο για τις αθλητικές υποδομές, ναι, της πόλης. Δεν είπαμε για τους υπόλοιπους Δήμους, και αυτό είναι αδικία, αλλά επειδή ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει,
ναι,
σταματώ εδώ.
Βάζουμε εδώ μια ενωτελεία και
θα τα πούμε σε επόμενη φάση για τους υπόλοιπους Δήμους, γιατί υπάρχει ξεχωριστό project για κάθε Δήμο της ενδοχώρας. Υπάρχει εξαιρετική συνεργασία με όλες τις δημοτικές αρχές. Άλλωστε, ήταν δεσμευμένο από την πρώτη μέρα που ανέλαβα αυτό το χαρτοφυλάκιο. Το κάνουμε πράξη και χαίρομαι πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους, τα δημοτικά συμβούλια, που παρά τις δυσκολίες που έχουν λόγω του μοντέλου διοίκησης, του πρωτοπόρου, πρωτόγνωρου που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα με τις απλές αναλογίες και όλα τούτα, εμείς συνεργαζόμαστε γιατί μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου να παραχθεί έργο και να έχουμε αποτελέσματα που θα απολαμβάνει ο πολίτης της περιοχής μας.
Κύριε Βινάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο Υφυπουργός Αθλητισμού σε μια κουβέντα εφόλης της ύλης, με επίκεντρο βεβαίως το αθλητικό νομοσχέδιο και όλες εκείνες τις διατάξεις που θα έρθουν για να αλλάξουν και, εν πάση περιπτώσει, να βελτιώσουν κατά πολύ τα ζητήματα που αφορούν στον ελληνικό αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο. Συνέχεια με ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.